the memorare. Memorare, o piissima Virgo Maria, non esse auditum a seculo, quemquam a tua correntem presidia, tua implorantem exilia, tua petentem suffragia esse de relictum. Ego tali animatus confidentia ad te, Virgo Virginum, Mater curo, ad te venio, curam te gemens peccator assisto. Noli mater verbi, verba mea despicere, sed audi propitia et exaudi. Amen. Memorare. O piissima Virgo Maria, non esse auditum a seculo, quemquam ad tua correntem presidia, tua implorantem exilia, tua petentem suffragia esse de relictum. Ego tali animatus confidentia ad te, Virgo Virginum Mater curo ad te venio, coram te gemens peccator assisto. Noli mater verbi, verba mea despicere, sed audi propitia et exaudi. Amen. Memorare. O piissima Virgo Maria, non esse auditum a seculo, quemquam ad tua correntem presidia, tua implorantem exilia, tua petentem suffragia esse de relictum ego tali animatus confidentia ad te Virgo Virginum Mater Curo ad te Venio Coram te Gemens peccator assisto noli mater verbi verba mea de speechere sed audi propitia et exaudi. Amen. Memorare o piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quemquam ad tua correntem praesidia tua implorantem auxilia tua petentem suffragia esse de relictum ego tali animatus confidentia ad te Virgo Virginum Mater Curo ad te Venio Coram te Gemens peccator assisto noli mater verbi verba mea de speechere sed audi propitia et exaudi. Amen. Memorare O Piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quemquam ad tua correntem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse de relictum, ego tali animatus confidentia ad te, Virgo Virginem, Mater Curo, ad te venio, coram te gemens peccator assisto. Noli mater verbi, verba mea de specere, sed audi propitia et exaudi. Amen. Memorare, O Piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quemquam ad tua correntem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse de relictum, ego tali animatus confidentia ad te, Virgo Virginem, Mater Curo, ad te venio, coram te gemens peccator assisto. Noli mater verbi, verba mea de specere, sed audi propitia et exaudi. Amen. Memorare, O Piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quemquam ad tua correntem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse de relictum. Ego tali animatus confidentia ad te, Virgo Virginem, Mater Curo, ad te venio, coram te gemens peccator assisto. Noli mater verbi, verba mea de specere, sed audi propitia et exaudi. Amen.